Bos días. Este audio é para a explicación do mapa conceptual Mito da caverna 1 de Platón. Entón, como xa se ten comentado con anterioridade, o mito da caverna de Platón sintetiza ou resume, grosso modo, toda a filosofía platónica. Entón, no mito da caverna hai unha reflexión acerca da educación, acerca do coñecemento, acerca da realidade, e tamén está presente no mito da caverna, resumido en forma simbólica, a concepción ética e política de Platón. Neste audio e no mapa conceptual que corresponde, que volvo a repetir, é mapa conceptual mito da caverna 1, o que tratarei de facer é explicar a mensaxe filosófica que está presente no relato alegórico acerca da visión platónica da realidade e do coñecemento. Por tanto, si vedes o mapa conceptual, comprobaredes que a visión da realidade e do coñecemento que ten Platón é unha visión dual. Por eso, moitas veces falase do dualismo platónico para dar a entender esa doble visión que ten Platón da realidade e do coñecemento. Habería, polo tanto, dous tipos de realidade diferentes, de distinta categoría, como xa veremos, e tamén dous tipos de coñecemento que se corresponden con esos dous tipos de realidade. E no caso desas dúas formas de coñecemento, tamén terían rangos ou categorías ben diferentes. Si nos atemos entón o que Platón nos conta no mito da caverna, podemos ver que existen dous mundos, o mundo da caverna e o mundo do exterior da caverna. E hai unha serie de metáforas, símiles ou símbolos que veñen a recoller, digamos, as claves da explicación filosófica que está presente no mito da caverna. O mundo da caverna é o mundo das sombras. As sombras simbolizarían as apariencias, aquilo que parece ser, pero que non é, aquilo que aparece ante os prisioneiros, aquilo que se presenta ante eles, aquilo que aparece, o que se mostra, o que aparece ante nós na filosofía grega serían os fenómenos, phainomena. As apariencias serían os fenómenos, aquilo que aparece ante nós, aquilo que se nos mostra, pero unha apariencia de realidade. Parecen ser reais as sombras, pero non o son. Non son máis que imaxes, reflexos, copias da realidade, pero non son a realidade. Non son máis que unha imaxe, unha copia, un reflexo. E esas sombras, esas apariencias, son o que ven ou o que perciben os prisioneiros da cova. Polo tanto, ese percibir, ese ver e escoitar, porque os sonidos que emiten os homes que pasan por detrás do valo portando os obxectos, obxectos que os seren iluminados polo lume que arde na cova nun plano superior, provocan esas sombras, a luz dun lume que arde nun plano superior, detrás dos prisioneiros. Ese lume que proxecta esa luz sobre os obxectos que portan esos homes, que van falando, tamén leva que os prisioneiros da cova pensen que esas voces, esos sons, son emitidos polas propias sombras. Co cal, a percepción que eles teñen da realidade é unha percepción errónea, porque evidentemente esos sonidos non proceden das sombras, e segundo, o que les ven non son a realidade, non son as cousas, os obxectos en sí, senón meras copias, reflexos da realidade. Co cal, os prisioneiros da cova, no acto de percibir, ver e oír as sombras, non captan a verdadeira, auténtica realidade. Polo tanto, permanecen na ignorancia. Esos prisioneiros vendrían a ser, ou vendrían a simbolizar, o home común. Somos nós mesmos que ignoramos a realidade. Polo tanto, habería un primeiro plano de realidade, un mundo, o mundo da caverna, e un tipo de coñecemento asociado a ese mundo, que sería a percepción das sombras, a captación das sombras a través dos órganos, dos sentidos, que vendría a constituir un tipo de coñecemento ínfimo, baixo, que prácticamente raya na ignorancia, e ese mundo da cova non sería un mundo real, sería un mundo aparentemente real, pero non auténticamente real, un mundo que sería unha mera copia, reflexo, eco da auténtica realidade. Frente a este mundo e frente a este coñecemento que raya na ignorancia, teríamos o mundo auténticamente real, a verdadeira realidade que se situaría no exterior da cova. Exterior da cova, donde se situaría frente á escuridade e as tebras da caverna a luz, o mundo da luz, o mundo iluminado polo sol. Co cal, atopámonos con unha contraposición, unha dicotomía, unha oposición, un xogo de contrastes que vai a estar moi presente na historia da filosofía occidental. Unha metáfora recurrente que contrapón as sombras á luz, as tebras, a escuridade, a iluminación, a luminosidade. En definitiva, ignorancia frente saber, ignorancia frente coñecemento. Xa sabemos que esta contraposición tamén volverá a aparecer, porque o estudamos, na ilustración Século das Luces. Son as luces da razón as que, según os ilustrados, iban a disipar, iban a facer que se esvaesen as tebras das supersticións. Por tanto, o Século das Luces era Século das Luces, porque esas luces son as luces do entendemento humano, da razón humana, que, según os ilustrados, iban definitivamente a dispersar as tebras da ignorancia, que en particular os ilustrados asociaban coas supersticións que manteñen o pobo na ignorancia. Volvo a Platón. O mundo do exterior da cova é un mundo real, auténticamente real, a realidade verdadeira, a realidade plena e completa. A ese mundo accede o prisioneiro liberado, accede, como ben indica Platón no relato, porque liberado, porque axúdanlle a liberarse no momento en que o ceiban das súas cadeas e o conducen en contra da súa vontade a forza cara o exterior da cova. Ese prisioneiro liberado que sae da caverna, que sae das tebras, que sae da ignorancia, que sae das apariencias e que accede ao coñecemento da auténtica realidade, simbolizaría o filósofo ou o sabio. Unha vez no exterior, gradualmente, paulatinamente, vai descubrindo a auténtica realidade. Primeiro, ve as sombras das cousas, despois a imaxe dos obxectos reflectidos nas augas e nas superficies pulidas, posteriormente capaz de contemplar os propios obxectos e os propios seres do exterior da cova, hasta finalmente alcanzar a contemplar o sol e comprender que o sol, que coa súa luz permite ver todo ese mundo do exterior da cova porque o ilumina, e non só iso, sino tamén que ese mundo existe gracias ao sol porque lle dá vida co seu calor. Co cal, ese acto de contemplación do sol sería o grau ou nivel máximo de coñecemento da realidade o cal accede o prisioneiro liberado. En definitiva, dúas realidades, dous coñecementos, pero non equiparables, porque son dous mundos diferentes, dous coñecementos diferentes, desde o punto de vista en que non teñen os dous a mesma categoría nin o mesmo rango. É superior a contemplación do sol, a percepción das sombras, trátase de dous tipos diametralmente opostos de coñecemento, e o mesmo ocorre coa realidade. Non son dúas realidades equiparables, porque o interior da cova é o mundo das apariencias, do que parece ser, pero non é real, fronte ao exterior da cova, donde se situaría a realidade plena e auténtica. Esta é unha primeira aproximación ao mito da caverna. Queda pendiente unha segunda aproximación, porque temos que todavía darlle unha volta de tuerca a esta simboloxía que está agochada no mito da cova.